polisiin oromiyaa garee maqaa abbaa torbeen gurmaa'uudhaan namoota ajjeesaa akka ture to'achuusaa dubbata. Qaamoleen hidhatan kun lixa oromiyaatti rakkoo uumaa turaniin lubbuun poolisoota 12 darbuu fi poolisoonni 77 madaa'u milishoota dabalatee humnoonni nageenyaa 40 madaa'u lubbuun jiraattota 29 dabruus buufataalee poolisii garaagaraarraa qawweeleen 2072 saamamuu dubbatu koomishinarri poolisii oromiyaa koomishinar Alamaayyoo Jiguu Ibsaa irra kennaniin Muktaar Jamaal gaaffiif deebii waliin geggeessee jira.
General Commissioner Alamaayyoo Jiguu, Commissioner Commission Policy Oromiyaa gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisuuf ayyamamuu keessaniif ulfaadha. Galatoomaa isin hundi. Mee har'a ibsi irraa maal irratti xiyyeeffatee maali hin ibsan?
Inni guddaan olaantummaa seeraa naannoo keenyaa karaa cimanna qabuun qaamni poolisii ijaarame mirkaneessuudha bu'uurani. Baatiiwwan darban keessatti naannoo keenya keessatti rakkoon nageenyaa bal'aan jiraachuu isaa irratti hambisuudhaaf qaamota hawaasaa wajjin mariin hedduun gaggeeffamee jira. Humna hidhatee socho'aa ture keessumaayyuu humni abaa walitti irratti akkaataa walii galtee taasifameen karaa nagaatiin akka biyya keessa seenuu fi nagaan akka bu'uudha. Kun immoo asitti walii galteen hin mari'atama gaggeeffama. Garuu immoo qabatamaatti akkatti waanti jiru kana waan hin ibsineef sababa kanarraa ka'ee qaamni nageenyaa asxaa kanfalee hedduun jira. Poolisiin keessatti asxaa kanfaleetu jira. Kan qaamni hidhametu jira. Maallaqni baankidha akkasuma waajjira faayinaansii aanarraa saamanitu jira. Qaasaan mootummaa seeraan hundaa'e humna abaa ofii hidhateen akka diigamu taasifamee jira. Keessumaa qilee Wallaggaa lixa Wallaggaa irratti kun hundinuu tajaajila kararaa hin manni akka hin argannee fi dhufu guddaa ta'eef kan jiru. Daandiin cufameeti kan manni akka barbaadetti socho'uu hin dandeenye. Kana qofa otoo hin taane waajjirri poolisii meeshaan seenamee saamamaati kan ture. Boorsi kun hundinuu boorsa yeroo dheeraa fudhachuudhaan haasaa lubbuu akka kanfalamu ta'ee jira. Uummata keessatti lubbuun sababa humna kanaatiin lubbuu darbeetu jira. Kuni hoofsa yeroo dheeraa fudhatamu irraa ka'ee haasaan kanfalame kun mayyoomis dhufaa kan ta'u kan qabnee fi poolisiin iddoo jirutti karaa ijaarameen uummata waliin ta'ee humna nageenya naannoo keenyaa boore magaalaa Fiichee baadiyyaatti kana hundayyuu seera irratti hundaa'ee olaantummaa seeraa akka mirkaneessu karaa seerri eeyyamuun qaamota kana sochoosaniif kana raawwatan daldala akka cufamu taasisan nageenya uummataa al seerummaa babal'isan araarama tokko malee seera dhiyaachuu adda baasee to'achuun cimee itti fufuun akka irra jiraatu qajeelfama karaa adda ta'een karaa addaan cimneen qaama nageenyaatiif poolisii cimanii akka hojjetan uummannis kana maddi akka dhaabbatu waamicha darbe ta'uusa. Kana hoo jennu ammas qaamni nageenyaa adeemsi nageenyaa karaa nagaatiin jechuun kamiyyuu dhufaa kan hin taane gara nagaatti deebi'uun yeroo kamiyyuu kan deeggaramu ta'uusa. Kana wajjin beekuu qabna. Humni jijjiiraman barbaadne immoo humna adda addaatti fayyadamee ergama jirama kana duubatti deebisutti fayyadamee naannoo keenya naannoo jeeqaa taasisuudhaaf akkas ta'aa jiranis qaroominaan hubatamee walta'insa naannoo keenya nagaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun adda dureen kan poolisii naannoo keenya akka ta'e kan hawaasa naannoo keenya akka ta'e akka beekamu fi akka hojjetamu ta'uusa siminaan kan hojjetamu ta'uusa jechuudhaaf kan barbaada.
Wantoota makaasaatiin jirtan kanaan walqabatee shakkamtoonni illee to'annaa jala ooluutu himamaa jira. Haala to'annaa shakkamtootaatiin walqabatee maali walii poolisiin?
Shakkamtoonni humna kana keessatti socho'an karaa kamiinuu odeeffannoon bal'aan uummata keessaa dhufuuf hojii qaamni nageenyaa fi qaamonni hojii kana deeggarsa kennan waliin taane to'annaan fudhatamaa jira. Ammas adda baanee karaa cimeen itti fufaa humni kun eenyu isaanii badiin isaan balleessuun sadarkaa kamirra jira kan jedhu qaamni kana qoratu qulqulleessi yeroo qulqullaa'ee ifa kan ta'u ta'aa garuu humni to'atamu kan itti fufu kan rakkoo fuudhaa fi socho'u kamiyyoo inni rakkoo nuumin to'achuudhaaf cimamee kan hojjetamaa jiru ta'uu rakkoota.
Qaamni amma to'annaa jala oolaatiin hin jiru yookaan ammoo. Yakka kanneen geessee jira jettaniitiin poolisiin shakku. Maalinni qaamni kun maaliin of ibsa yookaan ammoo eenyu faada jedhameetiin kan beekaman?
Akkuma kaase humni abbaa torbee jedhamu dhiiga dhangalaasuudhaaf hooggantoota isaa ta'u qaamota yaada isaanii kun ajjeesuudhaaf jechuun qabatamaatti qorannoo fi xinqila godhameen kan to'ataman jiru. Ammas itti fufeeti kan jiru. Akkan sila kaase immoo eenyummaa isaaniitii fi yaaliin isaanii maalinni ka'umsa kan jedhu qorannaadhaan. Adda ba'aa jira yeroo kanatti kanatti kun hirmaannaan uummanni taasisu heeruun uummanni taasisu namoonni badii hojjetan dhiiga dhangalaasuudhaaf socho'an miliquu akka hin dandeenyeef mallattoo agarsiisu. Kana wajjin hojii nageenyaa mana mirkaneessuuf socho'amu daandii yeroo cufamu kana hambisuuf socho'amu deeggarsa uummanni gochaa jiru. Aangoo irratti dhiirri irratti baddalli irratti ba'aa keessatti sochiin arsii baalee keessatti fakkeenyuma gabaabaa duwwaa fudhannu iddoo biraa irratti cimee kan kufu ta'uufa manneen barnootaa keessatti yuunivarsiitii keessatti akka tasgabbaa'anii hin baranne warri godhan achi keessatti jeeksisuudhaaf humna muratan warren kana kantab jabob le bar tun kana kantab jabob le gorani pagabrani wan be kamani unis ola kuma jira mirfane imame kan tidini mo akata ya akabe to
general commissioner alamayo jigu commissioner commissioni policy oromia gas devi kana radio sagale america ojin tasu kesenis makade je fatura tinul fadda galato ma bula warasi ninjer
tol fadda galato